Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νικά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα νίκα. Διαμάντι ακατέργαστο σε πρόσφερα μπροστά του. Στα χέρια του σε άφησα στη μεγάλη αγκαλιά. Και εκείνος σε καθάρισε, σου δώσε το όνομά του. Διαμάντι ακατέργαστο με λαμπερή θωριά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νικά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα νικά. Σε μονοπάτια δύσκολα περπάτησες μονάχο. Πουλάκι που σου τσάκισα τα δυο σου τα φτερά. Μα εκείνος σε αρέστησε, σου δώσε τη χαρά του. Διαμάντι ακατέργαστο με αδόλη καρδιά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νικά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, χωρία 1 μέχρι 23. Εκείνη την ημέρα ο Ιησούς βγήκε από το σπίτι και καθόταν δίπλα στη λίμνη. Γύρω του μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Γι' αυτό μπήκε και κάθισε σε ένα καΐκι και όλος ο κόσμος στεκόταν στο γυαλό. Τους είπε πολλά με παραβολές. Βγήκε ο σποριάς να σπείρει. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν όλους. Άλλοι έπεσαν σε έδαφος πετρώδες, που δεν είχε πολύ χώμα, και αμέσως φύτρωσαν γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι πάλι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος και έδωσαν καρπό. Άλλοι 100 φορές περισσότερο, άλλοι 60 και άλλοι 30. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ρώτησαν: «Γιατί τους μιλάς με παραβολές?» Αυτός τους απάντησε: «Γιατί σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Σε εκείνους όμως όχι. Όποιος έχει, σε αυτόν θα δοθεί, και μάλιστα με το παραπάνω. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα του το πάρουν. Γι' αυτό τους μιλάω με παραβολές. Για να μην βλέπουν ενώ βλέπουν, και ενώ ακούν να μην ακούν ούτε να καταλαβαίνουν, μήπως έτσι κάποτε μετανοήσουν. Τότε θα εκπληρωθεί σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐα, η οποία λέει: Θα ακούσετε με την ακοή, μα δεν θα καταλάβετε, και θα δείτε, μα δεν θα αντιληφθείτε. Γιατί έγινε ανέστητη η καρδιά αυτού του λαού, και με τα αυτιά βαριά άκουσαν και έκλεισαν τα μάτια τους. Για να μην δούνε με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω. Μακάρια όμως τα δικά σας μάτια γιατί βλέπουν και τα αυτιά σας γιατί ακούνε. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν, και να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν. Ακούστε λοιπόν εσείς την εξήγηση της παραβολής του σποριά. Σε εκείνον που ακούει το κήρυγμα για τη βασιλεία και δεν το αποδέχεται, έρχεται ο πονηρός και του παίρνει ό,τι σπάρθηκε στην καρδιά του. Αυτός είναι ο σπόρος που σπάρθηκε στο δρόμο. Αυτός που σπάρθηκε σε πετρώδες έδαφος είναι όποιος ακούει το λόγο και το δέχεται αμέσως με πολύ χαρά, δεν έχει όμως μέσα του ρίζα και είναι προσωρινός. Και όταν αρχίσουν οι κατατρεγμοί και οι διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνιέται. Ο σπόρος που σπάρθηκε στα αγκάθια είναι όποιος ακούει το λόγο. Η μέρημνα όμως για τα εγκόσμια και η απάτη του πλούτου καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Και με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος, εννοείται όποιος ακούει το Ευαγγέλιο και το αποδέχεται. Αυτός λοιπόν φέρνει καρπό και κάνει άλλος 100, άλλος 60 και άλλος 30 φορές περισσότερο.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Το 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου βλέπουμε τις παραβολές της Βασιλείας των Ουρανών, που αυτές δείχνουν την κατεύθυνση της Βασιλείας μετά την απόρριψή της από τον λαό Ισραήλ μέχρι την επιστροφή του Βασιλιά, όπου θα ιδρύσει τη Βασιλεία των Ουρανών στη γη. Καθώς έχουμε πει, το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι μάλλον το Ευαγγέλιο κλειδί της Βίβλου. Είναι η ανοιχτή πόρτα τόσο για την Παλιά όσο και την Καινή Διαθήκη. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε το Ευαγγέλιο αυτό το 13ο είναι το βιβλίο κλειδί του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Θα μας δώσει μια καλύτερη κατανόηση το τι σημαίνει η Βασιλεία των Ουρανών. Οι παραβολές του μυστηρίου, όπως ονομάζονται αυτές οι παραβολές, είναι μια από τις τρεις κύριες ομιλίες του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Πρώτα απ' όλα έχουμε δει την επί του όρους ομιλία, που κοιτάζει την ηθική διάσταση της Βασιλείας των Ουρανών. Δεύτερη είναι αυτή. Είναι η ομιλία των παραβολών του μυστηρίου, που αποκαλύπτει την κατάσταση της Βασιλείας των Ουρανών στον κόσμο στη διάρκεια του παρόντος καιρού. Η τρίτη είναι η ομιλία του όρους των ελαιών που κοιτάζει μπροστά στο μέλλον, στην επιστροφή του βασιλιά. Θέλω να σας θυμίσω τη διαδρομή μας μέχρι εδώ στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Ο Κύριός μας ακολούθησε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στο κήρυγμα «Μετανοείτε γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών». Μετά ο Κύριος έκφρασε τον ηθικό νόμο αυτής βασιλείας. Κατόπιν έδειξε τη δύναμή του και έστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν το μήνυμά του στο λαό Ισραήλ. Ο Ισραήλ όμως απέρριψε το βασιλιά του. Γι' αυτό ο Κύριός μας παρέδωσε κατά δίκη της πόλης που έκανε τα μεγαλύτερα του έργα. Επίσης απέρριψε τους θρησκευτικούς ηγέτες. Όταν του ζήτησαν ένα σημάδι, είπε ότι κανένα σημάδι δεν θα του δοθεί εκτός από αυτό του Ιωνά. Ο Ιωνάς είναι το σημάδι της Ανάστασης και αυτό θα το έβλεπαν σύντομα να εκπληρώνεται στη ζωή του Κυρίου μας. Τελικά έδωσε μια πολύ προσωπική πρόσκληση. Ελάτε σε μένα, όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Τώρα γεννιέται το ερώτημα. Τι θα συμβεί στη Βασιλεία των Ουρανών? είναι φανερό ότι δεν θα την ιδρύσει ο Κύριός μας κατά την πρώτη του έλευση. Τι συμβαίνει λοιπόν με τη Βασιλεία του Θεού από το διάστημα των παθών του Κυρίου μας μέχρι το δεύτερο ερχομό του Κυρίου μας? Η ομιλία των παραβολών του μυστηρίου μας εξηγεί τι συμβαίνει με την Βασιλεία του Θεού στη γη όλο αυτό το διάστημα, χρησιμοποιώντας 7 ή 8 παραβολές. Τις αποκαλούμε παραβολές του μυστηρίου, επειδή στο Λόγο του Θεού μυστήριο είναι κάτι κρυμμένο, μυστικό, μέχρι ότου αποκαλυφθεί. Η Εκκλησία, για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει κανένας, είναι ένα τέτοιο μυστήριο. Αποκαλύφθηκε μετά το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι συνώνυμη με την Εκκλησία. Ούτε η Εκκλησία είναι συνώνυμη με τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού σήμερα είναι το κομμάτι εκείνο των ανθρώπων που έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως βασιλιά τους. Αυτές οι παραβολές που θα δούμε, παραβολές του μυστηρίου, δείχνουν την κατεύθυνση της Βασιλείας αφού απορρίφθηκε από τον Ισραήλ. Αποκαλύπτουν τι θα λάβει χώρα στη διάρκεια ανάμεσα στην απόρριψη του Χριστού από τον Ισραήλ και στην επιστροφή του τελικά ως βασιλιάς. Με αυτές τις παραβολές, ο Κύριος μας αποκαλύπτει ολόκληρη την περίοδο της απόρριψης του από τον Ισραήλ και του τελικού ερχομού του στη γη όπου θα ιδρύσει τη βασιλεία του. Διαβάζουμε λοιπόν το 13ο κεφάλαιο και τα δύο πρώτα εδάφια. Εκείνη την ημέρα ο Ιησούς βγήκε από το σπίτι και καθόταν δίπλα στη λίμνη. Γύρω του μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. Γι' αυτό μπήκε και κάθισε σε ένα καίκι και όλος ο κόσμος στεκόταν στο γυαλό. Παρόλο που ο Κύριος μας δίνει πολλές παραβολές από το κεφάλαιο, ερμηνεύει μόνο δύο από αυτές. Την παραβολή του σπορέα και την παραβολή του σιταριού και των ζανίων. Η παραβολή του σπορέα είναι η πρώτη των παραβολών και θα πρέπει να θεωρηθεί το θεμέλιο όλων των άλλων. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 3. Τους είπε πολλά με παραβολές. Βγήκε ο σποριάς να σπείρει. Θα σας δώσω εδώ την ερμηνεία του Κυρίου μας για τον σπορέα. Θα μας πει αργότερα ότι ο σπορέας είναι ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο ίδιος. Και ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Διαβάζουμε όμως και στα επόμενα εδάφια μέχρι το 8. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν όλους. Άλλοι έπεσαν σε έδαφος πετρώδες, που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, σκάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι πάλι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν. Τέλος άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος και έδωσαν καρπό, άλλοι 100 φορές περισσότερο, άλλοι 60 και άλλοι 30. Η σπορά βέβαια ήταν συνηθισμένη σκηνή στην Παλαιστίνη. Τότε απλώς έξαναν την επιφάνεια της γης με ένα άτεχνο αλέτρι. Μερικές φορές δεν έκαναν ούτε αυτό. Μετά ερχόταν ο σπορέας. Πήγαινε και σκόρπιζε το σπόρο πάνω στη γη. Ακόμα και σήμερα στη χώρα μας, τόσο το φθινόπωρο όσο και την άνοιξη, βλέπεις αγρότες να σπέρνουν σιτάρι, καλαμπόκι, βαμβάκι. Είναι ένα πολύ συνηθισμένο θέαμα στην επαρχία, αν και σήμερα οι περισσότεροι φυσικά χρησιμοποιούν μηχανές για να σπείρουν το σπόρο, ενώ εκείνη την εποχή το έσπερναν με το χέρι. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που σπέρνει το σπόρο και πιστεύω είναι αυτός που καθορίζει το έργο του στον κόσμο σήμερα. Ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Το χωράφι συμβολίζει τον κόσμο, όχι την Εκκλησία, τον κόσμο. Μιλάμε εδώ λοιπόν για τους ανθρώπους που δεν έχουν δεχθεί τον Χριστό. Ο Λόγος του Θεού δίνεται στους ανθρώπους. Ένας δέχεται, ο άλλος δεν δέχεται. Η δουλειά μας είναι να σπείρουμε το σπόρο, παρόλο που όλοι δεν το δέχονται. Ο Κύριος Ιησούς είναι επικεφαλής αυτού του μεγάλου προγράμματος της σποράς. Μου έχει δώσει και εμένα μια μικρή γωνιά να δουλέψω και να σπείρω το σπόρο. Σήμερα βλέπετε όλοι πρέπει να σπείρουμε. Είναι η μέρα της σποράς. Δεν θέλω να λεπτολογήσω, αλλά θερισμός δεν γίνεται σήμερα. Θερισμός είναι μια εσχατολογική έννοια. Έχει να κάνει με την κρίση. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, καλά δεν είπε ο Κύριος, γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για το θερισμό του. Να θυμηθούμε την περικοπή την οποία ήδη έχουμε δει. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 9 και εδάφια 36 με 38, διαβάζουμε τα εξής. όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο τους πλαχνίστηκε. Γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκαταλειμμένοι σαν πρόβατα που δεν είχαν πειμένα. Τότε λέει στους μαθητές του: «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για το θερισμό του». Αμέσως μετά, ο Κύριός μας στέλνει τους Αποστόλους του στα χαμένα πρόβατα του λαού Ισραήλ. Βλέπετε, ο θερισμός έρχεται μετά τη σπορά. Και η σπορά έγινε στον Ισραήλ. Για 1500 περίπου χρόνια ο σπόρος είχε σπαρθεί. Μετά ήρθε ο θερισμός. Μια καινούργια εποχή ξεκίνησε. Και αυτή η καινούργια εποχή συνοδεύεται με καινούργια σπορά. Στο κλείσιμο μιας εποχής υπήρχε από τους 12 Αποστόλους θερισμός. Βγήκαν για το θερισμό. Και όταν δεν επέστρεψαν στο Χριστό, ήρθε η κρίση και η καταδίκη του Χριστού πάνω σε όλες αυτές τις πόλεις. Ο θερισμός λοιπόν είναι το τέλος μιας εποχής, με κρίση. Σήμερα είναι μέρα σποράς. Στις μέρες μας πρέπει να σπείρουμε το σπόρο του Λόγου του Θεού. Μερικοί άνθρωποι ακούν για πολύ καιρό και τελικά ο σπόρος βλασταίνει και φέρνει καρπό. Προσέξτε πού πέφτει ο σπόρος. Πέφτει σε 4 είδη χώματος και τα 3/4 του σπόρου δεν μεγαλώνουν, πεθαίνουν. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό με το σπόρο. Το χώμα είναι το πρόβλημα. Η κατάσταση του χώματος είναι πολύ σημαντική όσον αφορά το αποτέλεσμα. Αν κοιτάξουμε την ερμηνεία του Κυρίου μας για τα είδη του χώματος, βλέπουμε ότι αντιπροσωπεύουν 4 κατηγορίες ανθρώπων. Στο εδάφιο 4 λέει ότι κάποιοι από αυτούς τους σπόρους έπεσαν στο δρόμο και τα πουλιά ήρθαν και τους έφαγαν. Στο εδάφιο 19 εξηγεί στους μαθητές του τι σημαίνει αυτό. Σε εκείνον που ακούει το κήρυγμα για τη βασιλεία και δεν το αποδέχεται, έρχεται ο πονηρός και του το παίρνει. Και του παίρνει ότι σπάρθηκε στην καρδιά του. Αυτός είναι ο σπόρος που σπάρθηκε στο δρόμο. Καθώς γίνεται η σπορά, ο σπόρος πέφτει κοντά στο δρόμο. Εκεί το έδαφος είναι πατημένο, είναι σκληρό, είναι γυμνό από χόρτο. Έτσι πολύ εύκολα βλέπουν το σπόρο τα πουλιά και τον αρπάζουν. Τα πουλιά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Σατανάς που αρπάζει ό,τι ο Θεός δίνει. Το χώμα στο δρόμο μάλλον αντιπροσωπεύει τους ευσεβείς ανθρώπους. Ακούνε το Λόγο του Θεού, αλλά όχι με την καρδιά της πίστης. Ο Λόγος δεν βρίσκει ζωντανή πίστη. Αν υπάρχει πίστη, είναι τυπική, διανοητική μόνο. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι αυτοί συμμετέχουν στην Εκκλησία σαν έναν οργανισμό, σαν ένα κλαμπ. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός ζητάει μια προσωπική σχέση μαζί τους. Η δεύτερη ομάδα αντιπροσωπεύεται από το πετρώδες έδαφος. Ο δεύτερος σπόρος πέφτει σε πέτρινο έδαφος, που δείχνει τη βιασύνη μας να δώσουμε μια πρόχειρη υπόσχεση στον Κύριο χωρίς βάθος μετάνοιας. Και πάλι ακούμε την εξήγηση του Κυρίου στα Χωρία 20-21. Αυτός που σπάρθηκε σε πετρώδες έδαφος είναι όποιος ακούει το λόγο και τον δέχεται αμέσως με πολύ χαρά, δεν έχει όμως μέσα του ρίζα και είναι προσωρινός. Και όταν αρχίζουν οι κατατρεχμοί και οι διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το παρνιέται. Αυτοί οι άνθρωποι του πετρώδες έδαφους είναι αντίθετοι με την πρώτη ομάδα. Είναι ζεστοί, συναισθηματικοί, χύνουν δάκρυα, παρακινούνται εύκολα. Κάνουν τόση φασαρία όσο μια ρουκέτα όταν φεύγει, αλλά ποτέ δεν μπαίνουν σε τροχιά. Έχουν ζήλο, ενεργητικότητα, μα πολύ σύντομα εξαντλείται. Κάποιος είχε πετάξει ένα χαρτί πάνω στις γραμμές του τρένου. Καθώς το τρένο πέρασε με ταχύτητα, το χαρτί φτερούγησε στον αέρα, στροβιλίστηκε, το τρένο προσπέρασε και το χαρτί ξανακάθισε κάτω στις γραμμές και έμεινε τελείως ακίνητο. Καθώς το κοίταζα εκεί, σκέφτηκα ότι μοιάζει με πάρα πολλούς ανθρώπους εκκλησιαζομένους. Ενθουσιάζονται πραγματικά, αλλά δεν έχουν πραγματική σχέση με τον Χριστό. Είναι μια συναισθηματική έξαρση. Η τρίτη ομάδα ακροατών είναι το έδαφος με τα αγκάθια. Εξηγεί ο Κύριος στο εδάφιο 22. Ο σπόρος που σπάρθηκε στα αγκάθια είναι όποιος ακούει το λόγο, η ημέρημνα όμως για τα εγκόσμια και η απάτη του πλούτου καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Ο τρίτος σπόρος πέφτει μέσα στα αγκάθια. που δείχνει ότι οι καρδιές των ανθρώπων είναι απορροφημένες στις γήινες υποθέσεις τους. Έτσι πνίγεται πολύ σύντομα, γιατί δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά τους χώρος για το Θεό. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι ο κόσμος που εξωστρακίζει το λόγο του Θεού. Βλέπετε, ο διάβολος πήρε το σπόρο από τον δρόμο. Η σάρκα δρανοποιεί το σπόρο από τις πέτρες, αλλά εδώ είναι ο κόσμος που καταπνίγει το σπόρο σε αυτή την τάξη των ακροατών. Η φροντίδα του κόσμου μερικές φορές είναι η ίδια η φτώχεια και άλλες φορές είναι η απάτη του πλούτου. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι άνθρωποι και από τις δύο άκρες του κοινωνικού φάσματος, είτε σε μεγάλη φτώχεια είτε σε μεγάλο πλούτο, είναι οι πιο δύσκολοι άνθρωποι για το Ευαγγέλιο. Πάρα πολλοί άνθρωποι αφήνουν τις φροντίδες του κόσμου να εξωστρακίζουν το Λόγο του Θεού. Αυτά είναι τα τρία είδη χώματος που αντιπροσωπεύουν όχι τρία είδη πιστών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πιστοί, ποτέ τους δεν πίστεψαν. Ακούνε το λόγο, πρόσκαιρα ανταποκρίνονται, αλλά πολύ σύντομα βλέπουν ότι δεν έχουν βάθος, ότι δεν είχαν πιστέψει πραγματικά. Φίλε μου, είναι καλό για όλους μας να εξετάζουμε τους εαυτούς μας και να δούμε αν είμαστε ή όχι στην πίστη του Χριστού. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και καλοί σπόροι. Υπάρχουν μάλλον σπόροι που πέσαν στην καλή γη. Όλοι είναι καλοί σπόροι, αλλά η γη δεν είναι η ίδια. Διαβάζουμε στο εδάφιο 23. Και με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος, εννοείται όποιος ακούει το Ευαγγέλιο και το αποδέχεται. Αυτός λοιπόν φέρνει καρπό και φέρνει άλλος 100, άλλος 60 και άλλος 30 φορές περισσότερο. Ο τέταρτος σπόρος πέφτει σε έδαφος που μπορεί να αυξηθεί και να αποδώσει. Ο Κύριος ταυτίζει το έδαφος αυτό με τους ακροατές του που είναι προετοιμασμένοι από το Θεό και δέχονται το λόγο του. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι η απόδοση δεν είναι ίδια. Γιατί άλλοι έφεραν 30 φορές περισσότερο, άλλοι 60 και άλλοι 100. Και τούτο σύμφωνα με το έργο του Αγίου Πνεύματος που κάνει μέσα στην καρδιά του καθένα μας. Αυτοί είναι οι ακροατές που δέχονται το λόγο και τον καταλαβαίνουν. Μερικοί από αυτούς δεν φέρνουν πολύ καρπό, μόνο 30 φορές. Αλλά μερικοί φέρνουν 100 φορές. Αφού ο Κύριος μας έδωσε την παραβολή αυτή του σπορέα, λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Λοιπόν, αν έχουμε αυτά τα πράγματα στα πλάγια του κεφαλιού μας που λέγονται αυτιά, γιατί να μην μπορούμε να τον ακούσουμε? Προσέξτε όμως την ερώτηση των μαθητών του, στο εδάφιο 10. Πήγαν τότε οι μαθητές του και το ρώτησαν, γιατί τους μιλάς με παραβολές? Ο κοσμικός άνθρωπος, αγύμναστος πάνω στο λόγο του Θεού, έχει ανάγκη να ακούει τα πνευματικά πράγματα με φυσικά παραδείγματα, για να καταλάβει τι τον διδάσκει ο Κύριος. Κάποιος είπε ότι η παραβολή είναι μια γήινη ιστορία με ουράνια σημασία. Αυτός είναι ένας καλός ορισμός. Η λέξη παραβολή είναι σύνθετη λέξη, από το παρά και το βάλω. Βάζεις κάτι δίπλα σε ένα άλλο αντικείμενο για να το μετρήσεις. Για παράδειγμα, όταν βάζεις ένα μέτρο δίπλα στο τραπέζι για να το μετρήσεις. Αυτό είναι μια παραβολή. Τοποθετείς εκεί κάτι με σκοπό να μετρήσεις κάτι άλλο. Ο Κύριος μας έδωσε παραβολές για να αντιπαραβάλει ουράνιες αλήθειες με πράγματα που ήδη ξέρουμε. Γιατί το έκανε αυτό? Η απάντηση είναι στο εδάφιο 11. Αυτός τους απάντησε. Γιατί σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, σε εκείνους όμως όχι. Στους μαθητές, όπως και σε όλους όσους δέχονται τη δασκαλία του Κυρίου, η οποία έχει τη δύναμη να αναγεννήσει τον άνθρωπο, έχει δοθεί το προνόμιο να γνωρίζουν τα μυστήρια του Ευαγγελίου. Αν ένας άνθρωπος θέλει να γνωρίσει το Λόγο του Θεού, μπορεί να το γνωρίσει. Αυτός που θέλει να γνωρίσει την αλήθεια, μπορεί να τη γνωρίσει. Κάποιος άλλος μπορεί και να βουλώσει τα αυτιά του. Υπάρχουν πλήθη από αυτούς που αποκαλούνται ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι και στην πραγματικότητα κλείνουν τα αυτιά τους στο Λόγο του Θεού. Αν δεν θέλεις να ακούσεις, δεν θα ακούσεις ποτέ σου. Όχι μόνο θα αποτύχεις από το να ακούσεις, αλλά κι αν άκουγες, δεν θα καταλάβαινες ποτέ σου. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει στο επόμενο εδάφιο 12. Όποιος έχει, σε αυτόν θα δοθεί. Και μάλιστα με το παραπάνω. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα του το πάρουν. Όταν είμαστε ανοιχτοί στον Κύριο, τότε παίρνουμε την αμοιβή μας με την πνευματική αποκάλυψη που εκείνος μας δίνει. Όταν όμως έχουμε προκαταλήψεις και δεν συμφωνούμε απόλυτα με το Λόγο του Θεού, όση αντίληψη και να έχουμε, δεν είναι αρκετή για να γνωρίσουμε τη Θεία Αλήθεια. Αν ξέρεις λίγη αλήθεια και θέλεις να ξέρεις περισσότερη, ο Κύριος θα σου αποκαλύψει περισσότερη. Αν δεν θέλεις να ξέρεις την αλήθεια, ο Κύριος θα φροντίσει να μην τη βρεις. Βλέπεις, ο Κύριος ποτέ θα κλείσει την πόρτα σε όποιον θέλει να ακούσει. Ξεκαθαρίζει ότι αυτός είναι ο λόγος που μιλάει σε παραβολές. Αυτοί που δεν θέλουν να ακούσουν δεν θα τις καταλάβουν. Έτσι ο Θεός, σε αυτούς που έχουν κλείσει τα μάτια τους και τα αυτιά τους και δεν θέλουν να δουν το φως του Θεού και να ακούσουν την διδασκαλία του, τους αφήνει στο σκοτάδι. Η επιθυμία του Θεού δεν είναι ποτέ να σκληρύνει την καρδιά ενός ανθρώπου και να κλείσει κανενός τα μάτια στη Θεία Αλήθεια. Αλλά μια αρχή που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ότι το μήνυμά του μαλακώνει κάθε ειλικρινή καρδιά που μετανοεί και σκληραίνει κάθε καρδιά που παραμένει ανυπάκοη και αμετανόητη. Ο Κύριός μας έβγαλε τις παραβολές του από κοινά πράγματα. Πράγματα που οι άνθρωποι εκείνου του καιρού τα έπαιζαν στα δάχτυλα. Τους έδωσε μεγάλες πνευματικές αλήθειες που τις περιέγραψε με πράγματα που ήξεραν και μπορούσαν να τα δουν. Στην παραβολή αυτή του σπορέα, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι αυτό που μπορούμε να αποκαλέσουμε πνευματική βασιλεία των ουρανών, δηλαδή τη βασιλεία του Χριστού στην καρδιά μας, δείχνει την παρούσα διακυβέρνηση του Θεού πάνω στον κόσμο μας, καθώς καλεί ο Ιησούς Χριστός ανθρώπους να πιστέψουν στο όνομά Του. Και ο Θεός φέρνει σε πέρα στο πρόγραμμά Του σήμερα διαμέσου εκκλησίας το ξεχωρισμένο αυτό σώμα ανθρώπων που αποτελείται από κάθε αληθινό και ειλικρινή πιστό. Γι' αυτό έχουμε σήμερα τη Βασιλεία του Θεού στις καρδιές των πιστών. Καθώς ο Θεός συνεχίζει το πρόγραμμά Του να φέρνει ανθρώπους στη σωτηρία και στη γνώση του Χριστού. Το Ευαγγέλιο Του δίνεται. Ο σπόρος πέφτει. Αναρωτιέμαι, τι είδους γη αποκαλύπτεσαι, αποκαλύπτομαι? Είμαστε η καλή γη που φέρνει το αποτέλεσμα, για η σκληρή, η πέτρινη, η αγκαθιασμένη γη που ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν καρποφορεί? Τελικά, τι είδους γη είσαι? Ήθε να αποδειχθείς. Ήθε να αποδειχθώ η καλή γη για τη δόξα του Κυρίου μας. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 141 78 ΤΑΦ Κ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.